ุกลมหายใจมีค่าทุกการเคลื่อนไหวของกายและใจมีค่าทุกการกระทบผัสสะทั้งหลายมีค่ามีประโยชน์ไม่ว่าผัสสะจะดีหรือไม่ดีกรรมเก่าดีหรือไม่ดีเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมเราจะได้เห็นผลของกรรมเก่าที่แสดงตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายในก็เป็นผลของกรรมเก่าซึ่งมาจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้ววัตถุกรรมที่กระทบก็เป็นผลของกรรมเก่าในอดีตตั้งแต่จิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งแสนชาติที่ผ่านมาทั้งกรรมเก่าให้ผลแล้วไม่ว่าจะภายในและภายนอกไม่มีคำว่าบังเอิญแล้วเราก็จะเห็นว่ากระทบที่กรรมเก่าให้ผลเป็นเหตุปัจจัยให้กระเทือนมาทางใจเป็นนามขันธ์เป็นความคิดที่เป็นเจตสิก3ขันธ์หรือจะเป็นเวทนาที่มีความรู้สึกต่อการกระทบว่ายินดียินร้ายชอบหรือไม่ชอบเป็นโอกาสสำคัญที่จะตัดภพตัดชาติเป็นโอกาสสำคัญที่จะหยุดการเกิดมันเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นต้องรับผลของกรรมแต่โอกาสสำคัญคือหนีไม่พ้นรับผลของกรรมแต่หยุดการเกิดแล้วก็ทำกรรมใหม่ที่จะทำเหตุให้มีการเกิดได้อีกมันเราเป็นผู้ที่เรียนธรรมะแล้วฟังธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าท่านเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางแล้วในที่สุดเราไม่ใช่ลูกพระพุทธเจ้าที่เกิดจากพระโอษฐ์เราไม่ได้เจอพระองค์แต่เราเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่เกิดจากพระธรรมซึ่งเราเป็นเถรวาทพระเถระตั้งแต่พระมหากัสสปะพระอานนท์พระอุบาลีและสงฆ์สาวกขีณาสกเป็นปฏิสัมภิทาญาณเป็นอรหันต์เช่นนั้นตั้งแต่สมัยนั้นเรียบเรียงสังคายนาไว้อย่างงดงามแล้วก็ส่งต่อพระเถระทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งต่อมาถึงพวกเราบุญเก่าที่เราเคยทำอันประกอบด้วยปัญญาเคยดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้กี่แสนชาติที่เกี่ยวกับการทำวิปัสสนาเคยทำบุญกับคนถือศีลภาวนาเดินปัญญาอันเนื่องด้วยปัญญาพาให้เรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายในยุคที่มีพระพุทธศาสนาในยุคที่มรรคยังคงมีหนทางยังคงมีมารับผลของคำกรรมของแต่ละคนทำทั้งดีทั้งชั่วแต่สิ่งที่ยิ่งใส่สุดคือการได้เกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยสติปัฏฐาน4เดินปัญญาต่อผลของกรรมเก่านำมาเกิดแล้วก็ได้เจอธรรมะได้ฟังได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสธรรมะของมหาบุรุษยังคงสืบเนื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรากราบทุกรอบท่านทรงสายสังคายนาพระไตรปิฎกสืบเนื่องแล้วก็ต่อรุ่นแต่ละรุ่นที่ได้ฟังธรรมก็ได้เป็นสงฆ์สาวกได้เป็นอริยบุคคลแล้วทำแท้นี่ยังส่งถึงพวกวันทุกเราทุกวันนี้ปัจจุบันก็ยังมีสงฆ์สาวกที่เป็นสงฆ์แท้ๆแต่สงฆ์แท้ๆเนี่ยไม่ได้ออกมาเดินบอกนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะสว่างงดงามในที่ของท่านแล้วก็จะเป็นที่พึ่งให้กษัตริย์ทั้งหลายเวลาเราไปที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จแล้วเนี่ยสถานที่ของท่านจะร่มเย็นสงบธรรมะของท่านเนี่ยจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากคนที่โกรธที่โลภที่หลงเป็นคนที่รู้สึกตัวเป็นคนที่ห้าวหาญปลุกจิตปลุกใจให้ตื่นออกจากภพทั้งหลายได้ภพทั้งหลายก็อยู่ในจิตเรานี่แหละขณะที่เราโกรธเราโลภเราหลงภพกำลังหมุนอยู่ขณะที่เพ่งภพก็ยังหลงอยู่เมื่อไรที่เราหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อนั้นกามมาพบเกิดกับเราแล้วจะเป็นหลงไปแล้วเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงเกิดกุศลหรืออกุศลก็เป็นภพในกามภูมิเมื่อไหร่ที่เพ่งเอาไว้ก็สะสมภพที่จะอยู่ในสุคติในเป็นเรื่องของรูปภพอรูปภพ มันพบในหมุนทุกขณะจิตทุกขณะจิตแล้วจิตของปุถุชนทั้งหลายไม่ว่าอยู่ภพภูมิใดใน31ภพภูมิจะมีกิเลส3ตัวเกิดร่วมด้วยเสมอไม่ว่าจะเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะโลภะโทสะโมหะเป็นกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบที่ต้องเกิดกับทุกจิตขณะจิตหลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรหมก็หลงหลงไปในอารมณ์เพ่งเทวดาก็หลงโลภมนุษย์ก็โกรธโลภหลงอบายทั้งหลายก็ไม่โกรธโลภหลงเพราะทุกขณะจิตของสัตว์ที่หมุนอยู่ในภวังคจิตนั้นมีโลภโกรธหลงมีปฏิจจสมุปบาทวิธีจิตหมุนอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะโลภโกรธหลงและมิจฉาทิฏฐิทำให้สัตว์ทั้งหลายติดกับดักของสังสารวัฏสิ่งที่ทำให้โลภโกรธหลงก็คือการกระทบนั่นแหละกระทบวัตถุกามกระทบหรือความสงบสุขทางจิตกระทบทำให้เกิดความยินดีความพอใจแสวงหาไปยึดด้วยอุปาทานเมื่อยึดรับตัวตนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็แสดงกรรมออกมาเพื่อแสดงความว่านี่คือกูนะนี่คือฉันนะแสดงออกมาทางกายกรรมเดินต้องอย่างนี้ยืนแบบนี้คำพูดก็แบบนี้คิดตั้งแบบนี้เพราะความเข้าใจผิดนี่แหละเราไปคิดว่าขันห้าภายนอกภายในที่มันกระทบนี่แหละเป็นของเราเวลามากระทบปุ๊บเนี่ยความเป็นตัวตนก็เกิดขึ้นถ้าเราปฏิบัติกระทบเราเห็นใจกระเทือนกระทบและเห็นใจกระเทือนมันจะเห็นความน่าอายมันจะเห็นตัวตนที่หลงแล้วหลงไปยึดว่าเขาว่าเราหลงไปยึดว่าเขาทำลายเราหลงไปยึดว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของกายนี้ใจนี้รูปนี้นามนี้บ้านเรารถเรางานเราเงินเราลูกเราหลานเราทุกอย่างเป็นของเราแล้วมีของเขาเห็นความน่ากลัวเห็นความน่าอายเราหลงผิดยึดมั่นถือมั่นเห็นรูปภายนอกภายในเป็นของเราพอทำวิปัสสนาแล้วก็โอ้ยจริงๆเราเนี่ยใหญ่โตมากมายเลยใหญ่เสียเหลือเกินใครเหยียบเราไม่ได้อะไรก็กูอะไรก็กูของกูหมดเมื่อมีกูแล้วก็ต้องมีมึงมีเขาแล้วก็มีเราวนเกิดวนตายเมื่อไหร่เราไปยึดขันห้าขันห้าเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นตัณหาอุปทานเข้าไปยึดขันห้าซะแล้วเนี่ยเราไม่มีอิสระแล้วขันห้าจะควบคุมให้เราไปทำกรรมแล้วเราก็จะมีขันต่อในอนาคตเพราะเราไม่รู้ไอ้ขันนั้นเป็นตัวทุกข์ขันเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ผีบขันก็ดับไปเราไปยึดของที่ทุกข์เราหวังว่าจะให้ความสุขมันก็ทุกข์ซ้ำซ้อนเพราะไม่มีปัญญาไม่เคยสดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ทำให้เราหลงไปยึดมั่นถือมั่นขันทั้งที่จริงๆแล้วขันนะมันพยายามแสดงตัวตนตลอดเวลานะมันแสดงให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นนะมันกระทบแล้วกระเทือนมันไม่บอกว่ามันไม่ใช่ของเราแต่เราก็จะบอกว่ามันเป็นของเรามันพยายามแก่พยายามป่วยพยายามเจ็บพยายามตายพยายามบีบคั้นให้เห็นพยายามแสดงอนิจจังจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันพยายามแสดงอนิจจังไม่เที่ยงเราก็จะทำให้มันเที่ยงอยากได้มันน่ะมันพยายามทำให้เห็นว่ามันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เราก็จะทำทุกอย่างให้มันคงที่คิดว่าไงก็จะเป็นความสุขเราจะบังคับมันให้เป็นดั่งใจทั้งที่มันบอกว่ามันเป็นของที่บังคับไม่ได้มันแตกแล้วก็ดับไปเพราะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่สร้างธรรมะนะแต่ท่านไปเห็นความจริงด้วยตัวท่านเองด้วยปัญญาของท่านแล้วธรรมะของท่านก็เปลี่ยนท่านจากพระโพธิสัตว์ผู้แสวงหาโพธิแสวงหาปัญญาให้ท่านได้ออกจากทุกข์ได้นั้นท่านเป็นผู้ที่เจอธรรมะแล้วท่านก็เอาธรรมะใช้เปลี่ยนท่านจากโพธิสัตว์เป็น พระพุทธเจ้าแล้วธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ท่านนำไปสอนลูกชาวบ้านที่หลงโลภโกรธเปลี่ยนเป็นอริยบุคคลเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดทางให้กับเราฉายไฟบอกทางแก่คนที่หลงทางพวกเราหลงทางอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเดี๋ยวหลงไปคิดเดี๋ยวก็ถูกตัณหาหลงไปทำกรรมหลงไปยึดหลงมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแล้วหากชาตินี้ได้มีปัญญาเต็มที่เนี่ยเราเห็นธรรมะแล้วเห็นแสงสว่างที่พระองค์ทรงฉายไฟมาให้เราเห็นแสงสว่างพระองค์ทรงเป็นผู้ที่บอกทางแก่คนที่หลงทางจับของคว่ำให้หงายไม่รู้ก็ได้รู้ของคว่ำเนี่ยมันปิดไม่รู้เรื่องไม่รู้ในปัจจุบันไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าจิตขึ้นวิถีทีละขณะขณะเป็นยังไงเราไม่รู้ท่านจับของคว่ำให้หงายจากที่โง่กลายเป็นคนฉลาดขึ้นมาไม่รู้ทางก็เห็นทางขึ้นมาเราทุกข์กันมาเยอะแล้วเราเกิดกันมาเยอะแล้วเราแก่ก็เยอะแล้วดิ้นรนก็มาเยอะแล้วชาตินี้ก็เวียนเกิดเวียนตายหาเงินหาทองหาอยู่หากินหาเท่าไหร่ก็ไม่พอความต้องการมันเยอะบริโภคก็ไม่เท่าไหร่หรอกกินวันไม่กี่คำแต่ความโลภมันอยากมีหลังใหญ่มีรถคันใหญ่อยากมีครอบครัวที่ดีอยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่เงิน 30,000 ก็ไม่พอเพราะหลุมของตัณหามันเยอะเดือนละ 30,000 ก็ไม่พอบางคนเดือนละ 100,000 ก็ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่พอพอไม่ได้กินแค่ปัจจุบันมันคิดถึงอนาคตลำพังเรากินวันหนึ่ง20คำก็อืดแล้ว10 20คำก็อิ่มแล้วแต่ความต้องการนั้นมากกว่านั้นบ้านท้องหลังแค่นี้รถต้องขนาดนี้เสื้อผ้าต้องห่มปัจจัย4ไม่ได้ต้องการแค่ในปัจจุบันมนุษย์โลภยิ่งกว่าเก่าสมัยก่อนหาอยู่หากินเป็นมื้อๆไปเป็นวันไปเดี๋ยวนี้ต้องทำทีเป็นปีไปโรงงานเดี๋ยวนี้ไม่ได้สร้างแค่ทำกินในปัจจุบันแต่ทำเพื่อเก็บเกี่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็เอาเวลาไปอยู่ที่วัตถุหวังว่าจะรวยหวังว่าจะมีให้เยอะใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะดิ้นรนหาสิ่งเหล่านี้ต่อพอเวลาแก่มากขึ้นเจ็บมากขึ้นป่วยมากขึ้นเงินไม่สามารถซื้อความป่วยบ้านหลังใหญ่พอเวลาป่วยแล้วเนี่ยมันเจ็บมันทรมานมันไม่สามารถซื้อความสุขให้เราได้พอจะตายขึ้นมาไม่สามารถไปจ้างใครให้เจ็บแทนเราตายแทนเราเราหลงอยู่กับสิ่งนี้หลงลูกหลงหลานหลงเงินหลงงานหลงทุกอย่างพอเวลาจะปฏิบัติธรรมเราก็ห่วงไม่มีกินไม่มีอยู่พอเวลาเกษียณหมดอายุของการทำงานแล้วเวลาเหลือน้อยเต็มที่แทนที่จะรีบร้อนเพื่อจะเตรียมตัวตายเตรียมตัวสร้างเหตุทำลายเหตุของการตายแต่กลับเพลิดเพลินพอจะตายขึ้นมาอยากจะเที่ยวรอบโลกพอจะตายขึ้นมาห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงสมบัติบางคนเตรียมตัวแบ่งสมบัติแล้วไม่พอคิดยังไงว่าจะเอาร่างกายไปให้คนนั้นคนนี้ทำบุญแต่ไม่เคยคิดว่าสิ่งที่สูงกว่าบุญคือวิปัสสนาไม่รู้ว่าจะอยู่อีกกี่ลมหายใจยังไม่รู้เลยว่าจะวางแผนชีวิตอย่างไรไม่รู้ว่าจะต้องประกันชีวิตให้ปลอดภัยได้อย่างไรไปซื้อประกันเพื่อห่วงลูกห่วงหลานแต่ตัวเองไม่เคยมีประกันในชีวิตว่าในสังสารวัฏเนี่ยเราจะปิดประตูอบายได้ยังไงความปลอดภัยของเราไม่เคยประกันเลยว่าจิตของเราพร้อมที่จะปิดประตูอบายได้ยัง ลูกหลานตายไปก็เป็นของคนอื่นเลี้ยงลูกมาเป็นลูกเราก็เป็นผัวเมียคนอื่นเป็นพ่อแม่คนอื่นบ้านเราซื้อไว้ล้อมรั้วบอกเป็นของเราเดี๋ยวก็ขายเป็นของคนอื่นตายไปก็เป็นของคนอื่นกระดูกและฟันของเราหนังของเรามันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างหลงอยู่กับสิ่งเหล่านี้หาอยู่กับสิ่งเหล่านี้ยังไม่รู้เลยลมหายใจจะอยู่อีกกี่ลมหายใจเพลิดเพลินอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลิดเพลินอยู่กับการเล่นมือถือดูหนังดูละครยังไม่รู้เลยจะลมหายใจมีกี่ลมหายใจงั้นอย่าประมาทธรรมะของพระพุทธเจ้าปลุกให้เราตื่นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฉายไฟบอกทางจับของคว่ำให้หงายบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางทางนี้ผิดนะทางนี้ถูกนะบอกได้ว่า31ภพภูมิไปทางไหนท่านเห็นหมดเลยท่านฉายไฟให้บอกแล้วก็บอกว่าไปทางนี้เป็นยังไงผลยังไงทำอะไรสุดโต่งยังไงแล้วท่านก็ชี้ทางออกว่าทางที่ถูกในตรงนี้นะศีลสมาธิปัญญาทางสายกลางท่านฉายไฟบอกทางลูกที่ดีก็ต้องทำตามสมเด็จพ่อลูกที่ร้ายก็ถูกอวิชชาพาไปกิเลสตัณหายังเยอะอยู่ท่านไม่ใช่ว่าสอนทุกคนไปนิพพานหมดนะแต่ท่านจะดูก่อนคนคนนี้พร้อมแล้วหรือยังบางคนท่านก็สอนเรื่องทำบุญทำทานบางคนท่านก็สอนเรื่องรักษาศีลบางคนท่านก็สอนเรื่องปัญญาไปเลยบางคนไม่มีเหตุที่ทำให้พ้นทุกข์ท่านก็ให้เรื่องทำบุญทำทานสร้างกุศลก็เหมือนพวกเราล่ะไปอยู่บางที่ไปทำบุญพระท่านก็สอนเรื่องการทำบุญรักษาศีลให้ผลอย่างไรบางคนไปในที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นภัยของสังสารวัฏท่านก็ให้ทำวิปัสสนาบางคนฟังวิปัสสนาแล้วไม่สนใจไม่ชอบแต่อยากได้บุญบารมีเขายังไม่เต็มเขาจะต้องทำทานอยู่บางคนทำทานแล้วเนี่ยทำทานแล้วมันยังโกรธยังโลภยังหลงสุขยังไม่เต็มที่มันอยากได้สูงกว่านั้นบารมีเขามีเยอะเขาไปรักษาศีลไปกดข่มจิตไม่ให้ผิดศีลทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็มีความสงบสุขแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังทุกข์อยู่นะรักษาศีลสงบแต่ก็ยังทุกข์อยู่นะมันกดข่มกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นอยากมีความสงบยิ่งกว่านั้นก็เลยไปเนกขัมมะไปถือบวชรักษาศีล8ไปนั่งในสมาธิทำได้ถึงสมาธิฌานจิตสงบเข้าอุเบกขาไม่ฟุ้งซ่านไปในกามเมื่อจิตมีกำลังของสมาธิก็สงบไม่เร่าร้อนเพราะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทิ้งลูกทิ้งเรือนเด้าเรือนเงินทองสงบใจได้มันสงบได้นะแต่มันสงบได้เฉพาะตรงที่มีสมาธิมันยังไม่ถึงที่สุดบารมีก็เต็มที่เขาก็ไปทำวิปัสสนาพอทำวิปัสสนากระทบแล้วกระเทือนเห็นกิเลสลุยขึ้นมาเห็นกิเลสดับต่อหน้าต่อตาตรงที่เห็นกิเลสดับต่อหน้าต่อตามันทำให้กิเลสที่เคยสะสมอยู่ในภวังคจิตเนี่ยมันฟูขึ้นมาตัดมันออกทีละขณะถอนรากมันทีละขณะขณะขณะมันมีความสุขอย่างอัศจรรย์พอได้เข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับแต่มันจะมีปัญญาอยู่กับโลกเหมือนสิ่งนี้รอมานานเหลือเกินรอมานานไม่รู้รออะไรทางโลกก็ทำมาหากินมีเงินมีทองมีอยู่นะสุขจากกามสุขมันก็สุขอย่างโหยหาสุขอย่างไม่เป็นอิสระสุขแบบเร่าร้อนเวลาเรามีสุขจากกามมันเป็นความสุขแบบแป๊บไม่ปลอดภัยมีบ้านมันก็มีความกังวลอีกปลวกจะมาไหมจะต้องทำบ้านอย่างไรจะต้องผ่อนอย่างไรมีบ้านแต่มันมีสุขแบบมีทุกข์เครือบงำอยู่เป็นสุขแบบไม่อิสระมีลูกมีความสุขไหมมีแต่ก็ห่วงลูกอีกว่าลูกจะเป็นยังไงจะเรียนยังไงอนาคตอย่างไรมีรถมีความสุขนะใหญ่โตนะแต่ก็มีทุกข์ซ่อนอยู่ข้างในรถจะเสียไม่จะซ่อมไม่จะต้องดูแลอย่างไรสุขที่มาจากกามสุขเป็นสุขที่เร่าร้อนเป็นสุขที่ไม่ปลอดภัย พอทำสมาธิทำสมาธิแล้วมีสุขในสมาธินะแต่ออกจากสมาธิแล้วเนี่ยยังมีโกรธแรงโลภแรงหลงแรงทำบุญก็บุญแรงอยากทำบุญก็เล่าร้อนจะทำบุญอยากจะโกรธก็เล่าร้อนถึงแม้จะไม่ทำให้ใครโกรธโกรธจะไม่แสดงตัวตนแต่มันเล่าร้อนอยู่ในจิตจิตนั้นมันเล่าร้อนเห็นเลยถึงคุณจะดีขนาดไหนแต่ใจที่คุณเล่าร้อนคุณจะเห็นว่าโอ้ยทำสมาธิมาทำฌานมาแต่ทำไมเรายังรุนแรงอยู่ขนาดนี้มันยังไม่เสมอต้นเสมอปลายมันยังไม่ถึงถอนรากถอนโคนของกิเลสแต่สุขจากวิปัสสนาเป็นสุขแบบอิสระเป็นสุขแบบไม่มีตัวตนไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไม่มีอวิชชาไม่มีเราในความสุขมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้พอผู้รู้ไปเห็นว่าไอ้ความสุขที่มาจากวิปัสสนาก็เป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อไหร่ที่สุขนั้นเสื่อมเราก็เป็นสุขยิ่งกว่าเพราะสุขแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเราก็มีสุขเพราะทุกข์มันแสดงตัวตนแล้วไม่ยึดเลยไม่ทุกข์พอเห็นทุกข์ดับธรรมปิติถึงเกิดขึ้นกับเราฉะนั้นเราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเราได้สร้างบารมีเราเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ฉะนั้นเมื่อใดที่เข้าถึงปัญญาแล้วเราก็อยากจะบรรลุธรรมให้ถึงที่สุดเราก็มีวิริยะมีความเพียรมีความเพียรหลักในการปฏิบัติของเราลงมือปฏิบัติเรามีความเพียรเพราะอะไรเพราะเป้าหมายเราจะไปนิพพานวิริยะก็ต้องเพียรเพียรด้วยถูกทางด้วยนะเพียรอันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาเพียรละบาปอกุศลที่ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นบาปอกุศลที่มีแล้วก็ลดละเลิกเพียรต้องสร้างกุศลด้วยกุศลใดไม่มีก็ต้องทำให้มีกุศลใดที่มีแล้วก็ทำให้มันยิ่งใหญ่เจริญถึงขั้นมรรคผลนิพพานเมื่อเพียรแล้วเพียรต้องต่อเนื่องต้องทำให้ถึงที่สุดเพียรไม่พอต้องมีขันติคืออดทนเพราะขันเนี่ยมันจะรุมเร้าเรากิเลสจะทำหน้าที่ทุกอย่างมารจะทำทุกอย่างที่ขวางมรรคไม่ให้เจริญหน้าที่ของมารทำของเขาไปหน้าที่ของเราตั้งมั่นรู้ทันมารมารจะมาขนาดไหนถ้าเราไม่จมกับมันมารจะทำลายตัวมันเองขันติไม่พอต้องมีสัจจะด้วยเหล่ามารทั้งหลายมันอาจจะมาทางขันถ้ามารให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยให้เป็นโรคตับโรคไตทำให้เราเกิดเบื่อหน่ายขี้เกียจพอใจในมือถือในกามเมื่อไหร่ที่มารมาเราต้องมีสัจจะจะภาวนาต้องภาวนากี่โมงกี่ชั่วโมงต้องทำให้ได้มารจะมาทางไหนก็แล้วแต่มันสู้บารมีไม่ได้เพราะบารมีเอาไว้รบกับมารเมื่อมีสัจจะแล้วตั้งใจเต็มที่เราทำได้ถึงจะตั้งจิตอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีอธิษฐานชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายขอให้ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจอกัลยาณมิตรที่ทำให้เราเจอธรรมแท้แล้วเราลงปฏิบัติอย่าอธิษฐานให้เจอครูบาอาจารย์อย่างเดียวอธิษฐานให้เจอครูบาอาจารย์แล้วได้เจอครูบาอาจารย์ที่นำธรรมเป็นธรรมแท้มาเข้าจิตเราแล้วต้องอธิษฐานต่ออีกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติได้ลงมือปฏิบัติให้กายใจพร้อมที่จะปฏิบัติแล้วก็สามารถบรรลุธรรมถ้าเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ดีที่จริงแต่เราไม่ทำเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากการอธิษฐานเมื่อเจอธรรมแท้แล้วเจอของแท้แล้วที่เหลือเราต้องสร้างบารมีเพราะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไปขอท่านแต่เราสร้างบารมีของเราเต็มที่แล้วบารมีนี่แหละจะนำให้เราได้เจอไม่ใช่ท่านนะเราต้องทำเอานั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ฉายไฟบอกทางชี้ทางแต่เราต้องหยิบกุญแจเข้าไปเดินไขประตูเองกุญแจของเราคือมรรคไปไขกุญแจตรงที่อายตนะผัสสะเวทนาของปฏิจจสมุปบาทตรงที่อยู่ที่ปัจจุบันตรงที่กระทบแล้วกระเทือนนี่คือประตูแต่เราต้องเอาจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถื่อนแล้วโยนิโสเพื่อจะไปไขให้ออกจากสังสารวัฏเวลาที่เห็นไตรลักษณ์ปั๊บทันทีกุญแจไขเปิดละหนึ่งขณะละนิโรธเกิดขึ้นกับเราแล้วคราวนี้ต้องเปิดประตูให้มากให้บ่อยไม่รู้ว่าสังสารวัฏนี่ล็อกเรามากี่ชาติแล้วเราเปิดให้มากเปิดให้บ่อยประตูมันก็เปิดขึ้น จนประตูเจอประตูบานสุดท้ายเปิดอริยมรรคอริยผลเป็นพระอรหันต์ได้หนทางยังมีอยู่นะประตูยังมีอยู่นะกุญแจยังมีอยู่กุญแจที่จะออกจากสังสารวัฏมีอยู่เราจะออกไหมหรือเราจะจมต่อถามตัวเองจะจมอยู่ในโลกหรือจะออกสู้อังตรงที่มารมามารมาสารพัดเลยมันเราติดกับตักของมารมาเยอะแล้วให้โอกาสตัวเองนั่งจะหลับถูกไหมหลับเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์หรือไม่สติมีไหมคนไหนที่สติเสื่อมเนี่ยลืมตาขึ้นมาตอนนี้สังเกตที่คางเราเป็นยังไงบ้างหลังเราเป็นยังไงบ้างเราเป็นมนุษย์หรือเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์หรือเป็นเปรตเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดานั่งอยู่แล้วมีความสุขปริ่มนั่งอยู่แล้วก็มีแต่ปิติสุขเอกคตาเป็นพรหมหรือเปล่างั้นปรับจิตให้เป็นมนุษย์ทุกขณะทุกขณะในการรู้ทันกลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่เสมอกลับมาที่วิหารธรรมเมื่อไรที่คุณไม่มีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นพบชาติชรามรณะหมุนเวียนอยู่เมื่อไรที่มีสติปัฏฐาน4เมื่อนั้นมีความเพียรคุณจะง่วงขนาดไหนขี้เกียจขนาดไหนนั่นคือโอกาสมีโอกาสมีสตินะครับคอเป็นยังไงรู้สึกตัวนะครับใครไม่คอตั้งรู้สึกตัวขึ้นมาคอตั้งหลังตรงหลังโยกแล้วนะครับบางคนโยกแล้วนะสติขึ้นมาลืมตาเลยลืมตาเลยข้างหลังลืมตาขึ้นมาอาจารย์ยืนอยู่ข้างๆท่านนะอาจารย์กำลังเอาจิตส่งไปช่วยนะอาจารย์กำลังดึงอยู่นะกำลังดึงอยู่อาจารย์ดึงไม่ไหวนะครับบางคนคอตกเลยนะครับเสียงเท้าไม่ดังเนาะวันนี้เสียงเท้าไม่ดังข้างหลังมันมืดๆคลึมๆนะตรงที่มืดมืดคลึมคลึมคือโอกาสนะต้านกระแสโลกกลับมาที่กระแสธรรมกลับมาที่จิตลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเรามาฝึกเราไม่ได้มาเลี้ยงกิเลสนะเรามาฝึกเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นม้าอาชาในที่พร้อมฝึกไม่จะเป็นม้าขี้เกียจมานั่งหลับให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นสู้อ่างกิเลสใครกิเลสมันขันใครขันมันจิตใครจิตมันนั่งหลับจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเปล่าตื่นมาทีเดินด้วยท้องไม่เอาเราจะต้องไปนิพพานเพราะนั้นเราจะเตรียมตัวจะเป็นโสดาบันจิตต้องตื่นตั้งมั่นให้ได้ชาตินี้ไม่ได้แล้วจะเอาชาติไหนไม่ต้องไปขอชาติหน้าชาตินี้มันพร้อมอยู่แล้วทุกลมหายใจมีประโยชน์มีค่าเสมอในการที่จะปล่อยให้มันหลงไปหรือเปล่าทุกคนมีโอกาสนะแต่เราจะปล่อยโอกาสนี้ให้หมดแล้วหมดเลยหรือเปล่าโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วสู้เอาสิ่งที่สำคัญสิ่งแรกของนักปฏิบัติคือคุณต้องรู้กายให้ได้ก่อนกายเป็นของหยาบร่างกายนั่งเนี่ยถ้ายังโยกอยู่โครงอยู่คอตกหลังโก่งคางพับลงมาเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีสติถ้าไม่สติคุณจะรู้สึกตัวว่าร่างกายนั่งร่างกายหลังตรงคอตั้งเมื่อคุณเห็นกายปุ๊บคอตกปุ๊บโยกปุ๊บรู้ทันลืมตาขึ้นมาพอลืมตาแล้วจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันคอตกนะหลังโกงนะบางคนเผลอพอเผลอแล้วเนี่ยสติมันบางมากเลยเฉียบสติมีแค่ 3% โมหะกับความง่วงมีประมาณ 93-97% เลยมันเลยไม่เห็นกายเพราะถ้าเรามาทำวิปัสสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ปล่อยให้เรานั่งคอตกนะคราวนี้ขอตื่นขึ้นมาครับขอตกแล้วนะครับได้ยินเสียงอาจารย์ไหมลืมตาขึ้นมาเหมือนทำวิปัสสนานั่งหลับเนี่ยไม่ได้นะครับลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์จะให้กุมารทองไปสะกิดหลังนะเพราะฉะนั้นเราทำวิปัสสนานะเราไม่ได้ทำสมถะเราไม่ได้มานั่งหลับนะครับต้องตื่นเห็นไหมมันบีบคั้นตรงนั้นเห็นไหมบีบคั้นเห็นมันทรมานไหมเห็นไหมทุกขังมันต้องเพียรเอากำมือเข้าไปลืมตามาปิดหลังปิดคอทำตัวรู้สึกตัวไว้อย่าปล่อยถ้าไม่มีสติทำอะไรไม่ได้เลยถ้า ถ้าไม่มีสติการปฏิบัติเป็นหมันทันทีถ้าไม่มีสติเป็นหมันทันทีทำไมไม่มีสติเพราะมันเพียรทำไมไม่มีสติเพราะมันง่วงมันทรมานนี่คือโอกาสนะวิกฤตคือโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเสียชื่อถ้าพุทธเจ้าหมดเลยมานั่งหลับแล้วโยกคอตกหลังกงถ้าพุทธเจ้าพาเราออกจากทุกข์ท่านอุตส่าห์ทำงานหนักสร้างบารมีมาตั้ง20อสงไขยกเกษแสนกับท่านอุตส่าห์สร้างบารมีทั้ง30ทัศคำว่า30ทัศหมายถึง30อย่างสร้างบารมีมาเยอะแยะมากมายเอามรดกมาให้เราแล้วเรามานั่งหลับนั่งโยกเนี่ยเสียชื่อท่านสงสารพระพุทธเจ้าทันทีเลยโอ้ยทำงานเหนื่อยพวกเราพันตื่นขึ้นมาทำวิปัสสนาต้องปลุกจิตตัวเองให้ตื่นเป็นม้าที่พร้อมรบพร้อมใช้งานเราต้องพร้อมใช้งานจิตต้องพร้อมมันทุกข์นะมันบีบคั้นนะร่างกายจิตใจบังคับไม่ได้ดูมันลงไปเลยถ้าง่วงเราลืมตาขึ้นมาจะปล่อยให้มันครอบเราถ้าเราข้ามง่วงไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะตั้งมั่นไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่ได้ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านยังอยู่ท่านสามารถบอกได้ว่าคนนี้ต้องทำแบบนี้ชี้ทางบอกทางได้จริตใครยังไงท่านบอกได้ขณะที่ยุคหลังเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องฝึกอะไรที่เป็นคำสอนที่ใช่เราก็ต้องทำแล้วเราก็ต้องรู้ว่าจริตเราเป็นแบบไหนปฏิบัติอย่างไรแล้วเราต้องดูจิตเป็นด้วยชวนะใครชวนะมันจิตใครจิตมันต้องฝึกให้เป็นนะตอนนี้จิตของเราอยู่ที่ฐานไหมตอนนี้จิตเรามีสติไหมตอนนี้จิตอยู่ที่เจตสิกก็อยู่ที่รูปเสียงรสสัมผัสเราต้องรู้เองนะหลักการปฏิบัติมันมีอยู่นะเราต้องทำเองเราจะต้องฝึกให้กับตัวเองทุกข์รออยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยเราจะจมอีกนานแสนนานนั้นถ้าจะเป็นโสดาบันเนี่ยเราต้องยิงเป้าไปให้ตรงมันไม่ใช่ปฏิบัติอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธอยู่กับพองหนอยุบหนอจะไม่รู้ทำเพื่ออะไรเดินจงกรมก็ทำสวดมนต์ก็ทำนั่งกรรมฐานก็ทำที่ไหนมีบวชก็ไปทำบุญก็ไปทำทานก็ไปสมาธิก็ไปแต่ไม่รู้ทำเพื่ออะไรไปเพราะมีเพื่อนเพราะมีความสุขเขาชวนไปก็ไปไม่มีเป้าหมายในชีวิตถ้าเราปฏิบัติเป็นจริงๆเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสงบไม่ได้ปฏิบัติเพื่อดีปฏิบัติเพื่อสติปัญญาขณะที่เรานั่งปฏิบัติเราเรียนถึงขั้นปัญญาแล้วเนี่ยขณะที่จิตฟุ้งซ่านจิตไม่สงบจิตเบื่อจิตไม่ดีเลยนั่นคือโอกาสจิตไม่สงบรู้ว่าไม่สงบเห็นไหมไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตมันฟุ้งเห็นไหมอนัตตาอนิจจังพอจิตมันฟุ้งแล้วไม่ชอบเห็นไหมไตรลักษณ์พอจิตมันไม่สงบเบื่อเห็นไหมใจรักไม่สงบแล้วดันปวดขาอีกเห็นไหมจิตก็ไม่สงบกายก็ดันปวดอีกเห็นไหมทุกขังอนัตตาเสร็จแล้วอยากขยับเห็นไหมใจรักงั้นเท่าที่สภาวะแย่ให้รู้ว่าแย่เห็นไหมบังคับไม่ได้ง่วงอีกเห็นไหมใจรักเสร็จแล้วมีใจที่มีปฏิกิริยาต่อความไม่สงบนั้นก็แยกโยแยกโยยันโสได้ตลอดเวลาเพราะนั้นเราไม่ได้เอาดีเรารักษาศีลไว้แต่สภาพธรรมที่มันเกิดขึ้นมันสอนใจรักเราเราไม่ได้นั่งเพื่อดีบางคนมาส่งกลับบ้านกับอาจารย์อาจารย์ภาวนาไม่ได้ครับเพราะผมไม่สงบทำไมไม่สงบเพราะนั่งแล้วไม่ดีเลยนั่งไม่สงบนั่งแล้วปวดขานั่งแล้วเบื่อนั่งแล้วง่วงของที่เขาพูดมาคือของดีทั้งนั้นเลยของดีทั้งนั้นเพราะของเหล่านั้นมันสอนไตรลักษณ์ยิ่งเราเห็นไตรลักษณ์นิพพานหรือนิโรธก็อยู่ตรงหน้าเราแต่เขากลับใช้ของไม่เป็นเพราะจิตไม่พร้อมใช้ไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้ทันว่าขณะที่ฟุ้งซ่านคือของดีขณะที่ง่วงคือของดีขณะที่เบื่อคือของดีขณะที่ปวดขาคือของดีนั่นเลยมันสอนไตรลักษณ์เราฉะนั้นถ้าเราเห็นไตรลักษณ์จิตก็สะสมมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคนภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีแต่ภาวนาเห็นดีหรือไม่ดีมันเท่ากันตรงที่เป็นไตรลักษณ์ ฉะนั้นเรามีสตินะเห็นในกายนั่งแล้วลึกลงที่กายนั่งหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้ดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลออกไปเพ่งเอาไว้พอง่วงไหลไปปุ๊บเราลืมกายแล้วรู้ทันกลับมาเห็นกายคอตกหลังโค้งรู้ทันตั้งขึ้นมาเมื่อคนไหนเพียรในตอนที่จนข้ามนิวรณ์ได้ต่อไปก็ดูกายเหมือนเดิมนะจะดูกายเพื่อให้ทันใจที่คิดแล้วคนนี้พอจิตมันดีแล้วนี่พอดูกายปุ๊บเบื่อขึ้นมากระทบที่กายกระเทือนที่ใจจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดกายกระทบใจคิดตั้งมั่นดูความคิดความคิดที่จะเป็นเหตุที่ตั้งของเหตุใหม่นั้นดับสมุทัยดับนิโรธแจ้งเพราะจิตเดินมรรคอยู่เพราะไม่เอาดีนะแต่เอาหลักของการปฏิบัติดีมันก็ไม่เที่ยงไม่เอาสิ่งที่ไม่เที่ยงเอาปัญญาปัญญาถึงจะพาเราออกจากทุกข์ได้ในสมัยพุทธกาลคนเป็นทุกข์มีทุกข์เยอะแยะมากมายมาถามพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยลูกตายหลานตายชีวิตลำยากจนล้มละลายมีปัญหาในชีวิตเยอะแยะมากมายพระมาถามพระพุทธเจ้าทำไมต้องเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งทุกอย่างท่านก็ทรงบอกด้วยปัญญาว่าเพราะมีชาติคือการเกิดไงเธอเกิดมาเนี่ยเธอต้องโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแขนใจเมื่อเธอเกิดมาแล้วไม่ว่าใครต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วเจ็บป่วยไข้แล้วก็ตายเพราะอะไรเราก็เพราะการเกิดเนี่ยคือชาติเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งนี้แล้วอะไรเป็นเหตุให้หม่อมฉันทั้งหลายต้องมีการเกิดเล่าพระพุทธเจ้าข้าก็เพราะการทำกรรมไงเธอเคยทำกรรมไว้แต่ปางก่อนภพก็คือการทำกรรมถ้าเกิดเป็นจิตดวงสุดท้ายภพคือเป็นอุปัตภพคือการเกิดใน31ภพภูมิแต่ถ้าเป็นจิตปัจจุบันยังไม่ตายภพก็คือการที่เราทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำให้เราสะสมให้มีการเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะเราทำกรรมเพราะเราไปยึดจิตดวงสุดท้ายภพถึงมีการเกิดกรรมเนี่ยเป็นเหตุให้มีภพแล้วอะไรเป็นเหตุให้มีภพหรือต้องทำกรรมเล่าพระองค์ทรงมีปัญญาอันยิ่งเห็นว่าอุปาทานไงเพราะเธอไปยึดมั่นถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5ในอารมณ์ที่ปรุงแต่งตรงที่กระทบกระเทือนไม่รู้ทันไหลไปจับมันไงอุปาทานเนี่ยเข้าไปยึดเป็นตัวเป็นตนเข้าใจผิดว่าเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เลยทำให้มีการทำกรรมเพื่อจะมีชาติแล้วทำไมเราต้องไปยึดล่ะพระองค์ก็เพราะตัณหาไงพอกระทบแล้วแทนที่จะรู้อวิชชาพาหลงตัณหาเลยแสวงหาอารมณ์ที่กระทบนั้นวัตถุที่กระทบนั้นทำให้จิตเร่าร้อนเร่าร้อนด้วยกามตัณหาเร่าร้อนด้วยว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเมื่อตัณหา3แสวงหาวัตถุนั้นทำให้อุปาทาน4เข้าไปยึดด้วยกามุปาทานยึดด้วยทิฏฐุปาทานอัตตวาทุปาทานศีลปตุปาทานเมื่อยึดแล้วตัณหาอุปทานได้ครอบครองจิตพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเอาแล้วตัณหามันเกิดได้อย่างไรทำไมเราถึงมีตัณหาเล่าก็เพราะเวทนาไงทุกครั้งที่กระทบแล้วเนี่ยเธอไม่มีสติเธอมีความรู้สึกต่อการกระทบเธอชอบไม่ชอบยินดียินร้ายเมื่อยินดีก็เลยอยากเมื่อยินร้ายก็เลยไม่อยากเมื่อกระทบแล้วงดงามน่าเพลิดเพลินพอใจก็เลยหลงไปที่กามตัณหาพอกระทบแล้วชอบก็เลยอยากได้กระทบแล้วไม่ชอบก็เลยไม่อยากได้อยากก็เลยเข้าไปยึดในอุปาทาน4เพราะเราไม่มีสติในการเสพกามในการกระทบทั้งหลายแล้วอะไรเป็นเหตุทำไมเราถึงต้องยินดียินร้ายเล่าพระพุทธเจ้าข้างทำไมถึงต้องมีเวทนาก็เพราะผัสสะไงเพราะมีตามันเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดตรงที่ขันธ์อายตนะทำงานเนี่ยพอผัสสะกระทบปุ๊บทันทีเราไม่มีสติเราหลงไปที่มันแล้วเราเกิดยินดียินร้ายเพราะผัสสะเป็นเหตุไม่มีสติคอยระวังแล้วอะไรเป็นเหตุให้ผัสสะต้องเกิดเล่าพระพุทธเจ้าข้าก็เพราะเธอมีตาหูจมูกลิ้นกาย เธอมีใจไงตามันมีหน้าที่ต้องเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นลับรสกายสัมผัสใจมันต้องคิดนึกมันมีหน้าที่ของมันเพราะมันเกิดมาแล้วมันต้องทำงานของมันแล้วอะไรเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าและหม่อมฉันทั้งหลายต้องกลับมาเกิดเป็นแบบนี้ตาแบบนี้หูแบบนี้อยู่ในภพภูมินี้เล่าพระพุทธเจ้าข้าก็เพราะนามรูปไงเพราะนามรูปเนี่ยเป็นปฏิสนธิวิญญาณเป็นสิ่งที่เราคิดในจิตดวงสุดท้ายเราคิดด้วยอะไรก็แล้วแต่วิญญาณคือจิตไปจับจิตไปจับความคิดนั้นความคิดก็เลยเป็นปฏิสนธิวิญญาณพาเราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กําเนิด4เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกเป็นมนุษย์ก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจเป็นเปรตก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหมาเป็นแมวเป็นนกเป็นยุงก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันแต่รูปที่เกิดนั้นเนี่ยพบใดก็แล้วแต่รูปที่เกิดในพบนี้ก็แล้วแต่กรรมจะจัดสรรและแบ่งปันกรรมจะเป็นตัวจัดสรรให้หน้าตาเราเป็นแบบนี้ผิวอย่างนี้แต่งงานกับคนนี้ชีวิตแบบนี้มีรูปแบบนี้ที่เรามาเกิดได้เพราะนามรูปนี่เองนามรูปเนี่ยเป็นผลจากความคิดของจิตตรงสุดท้ายพอไปจับปุ๊บมันก็ปฏิสนธิข้ามภพข้ามชาติตายปุ๊บปฏิสนธิทันทีตายคือจุติปฏิสนธิคือเกิดตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีเลยตอนที่มาเกิดเนี่ยมันก็มีกรรมัชรูปกิตตชรูปมีภาวะและมีหัตถยะมาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณทันทีแล้วเป็นเหตุอะไรเล่าทำไมหม่อมฉันถึงต้องมีปฏิสนธิวิญญาณทำไมต้องมาจิตนั้นพามาเกิดก็เพราะวิญญาณในจิตดวงสุดท้ายเธอไม่เคยมีสติปัฏฐาน4มาก่อนเธอมีอวิชชาไงเธอไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งไม่เคยเห็นใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตไม่เคยตั้งมั่นไม่เห็นกายตายไม่เห็นใจคิดเธอไม่เคยแยกรูปแยกนามเลยจิตมีอวิชชาจิตนั้นเกิดเดี่ยวๆไม่ได้พอร่างกายแตกดับปุ๊บเนี่ยจิตไม่มีกายให้จับแล้วหัวใจดับมันมีความคิดแต่จิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นพอกายตายปุ๊บวิถีจิตดวงสุดท้ายจะจบจะปิดชาตินั้นไงพอความคิดเกิดขึ้นวิญญาณแทนที่จะตั้งมั่นแยกกายที่ตายแยกจิตที่คิดในจิตดวงสุดท้ายแต่ว่าวิญญาณเนี่ยมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้พอกายตายปุ๊บสังขารเลยปรุงขึ้นมาวิญญาณเป็นอวิชชามันไม่รู้มันได้ไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายพอไปจับปุ๊บความคิดนั้นก็เป็นปฏิสนธิวิญญาณเรียกว่านามรูปปฏิสนธิปั๊บเกิดทันทีมีอายตนะทั้ง6แล้วก็ผัสสะทันทีโอ้แล้วอะไรเป็นเหตุให้วิญญาณถึงต้องไปจับไอ้จิตดวงสุดท้ายก็เพราะสังขารไงสังขารคือความคิดสังขารมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้เพราะเป็นเจตสิกเพราะสังขารเกิดเพราะอะไรเพราะกายมันตายวิถีจุดติจิตมรณาสันนวิถีมันเกิดขึ้นในจิตดวงสุดท้ายพอตายแล้วสังขารมันจะปรุงบุญปรุงบาปปรุงเพ่งปรุงความว่างๆทำบุญเอาไว้ทำบาปเอาไว้เพ่งจนเคยชินมันก็จะมาเกิดในจิตดวงสุดท้ายสังขารคือความคิดในจิตสุดท้ายสังขารมันเร่าร้อนมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้วิญญาณก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้วิญญาณไม่เคยมีสติปัฏฐานไม่เคยแยกรูปแยกนามก็เลยไปจับเอาสังขารที่ปรุงถึงได้มาซึ่งนามรูปนามรูปนี่พาไปเกิดในภพ3กำเนิด4เพราะฉะนั้นเราไม่เคยมีสติปัฏฐานไงเราถึงต้องมาเกิดทุกวันนี้เอาแล้วทำไมสังขารปรุงล่ะอะไรเป็นเหตุให้สังขารล่ะพระพุทธเจ้าข้าเขาเพราะอวิชชาไงเพราะเธอมีอวิชชาจิตมันก็ยังปรุงบุญปรุงบาปปรุงแพ่งอยู่เพราะความไม่รู้ไงถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ปรุงแล้ว เพราะมีอวิชชามันถึงปรุงไงเพราะอวิชชามันปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันดันความคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันก็มาจากภวังค์จิตก็ถูกอวิชชาหล่อหลอมขึ้นมาอีกไงเพราะไม่รู้ไงแต่ถ้าจะแยกรูปแยกนามเห็นกระทบแล้วใจคิดจะเห็นกายตายแล้วใจคิดมันไม่เห็นไงเพราะอวิชชามีอยู่ไงสังขารถึงปรุงแล้วเพราะทำไมถึงมีสังขารสังขารปรุงเพราะอวิชชาแล้วอวิชชามันคืออะไรท่านพุทธเจ้าข้าอวิชชาคือความไม่รู้ไงเพราะเราไม่รู้ธรรม8ประการเพราะเราไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ว่าอะไรคืออดีตอดีตเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุให้เกิดอดีตไม่รู้อะไรคืออนาคตอะไรเป็นเหตุให้เกิดอนาคตหลงไปกับอดีต หลงไปกับอนาคตแล้วไม่รู้ว่าอดีตและอนาคตมีจริงก็หลงไปทั้งอดีตทั้งอนาคตเพราะอะไรเพราะไม่อยู่กับปัจจุบันนี้เองแล้วไม่รู้อะไรอีกไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคนไหนที่เกิดมาแล้วไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักวิถีจิตคนนั้นมืดบอดท่านบอกว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทตกนรกมีค่าเท่ากันเพราะตกนรกแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นมนุษย์แก่เจ็บแล้วก็ตายมันค่าเท่ากันแต่มนุษย์ท่านใดที่เจอปฏิจจสมุปบาทมนุษย์คนนั้นเจอหนทางเจอประตูเจอทางออกจากทุกข์เขาสามารถที่จะหยุดทุกข์ได้หยุดการเกิดได้มนุษย์คนไหนที่เห็นปฏิจจสมุปบาทคนนั้นเห็นธรรมคนไหนเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราตถาคตเพราะปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะเป็น Amazing ที่สุดเป็นอันซีนธรรมะที่ซ่อนเอาไว้ที่หลายคนคิดว่าปฏิจจสมุปบาทยากมันทั้ง12ตัวมันจะนับได้ยังไงจะจำได้ยังไงแต่ถ้าเราปฏิบัติจริงๆปฏิจจสมุปบาทก็คือตัวเรานี่เองตัวเราที่มาเกิดที่นี่ตัวเราที่รับผลกรรมที่นี่ตัวเราที่จะไปเกิดในชาติหน้ามันของเราทั้งนั้นเลยแต่เราคิดว่าเป็นของยากมันต้องเป็นนักบวชเท่านั้นต้องเป็นนักศึกษาเท่านั้นต้องเป็นนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่มองจริงๆแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นของเราจิตก็ของเรายินดียินร้ายตัณหาอุปทานทำกรรมของเราทั้งนั้นแต่เราไม่ให้ค่าตัวเองเราไปเห็นโลกงดงามเพราะปฏิจจสมุปบาทไม่ได้ยากแต่มันเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นมันคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคนนั้นอันตรายเพราะไม่รู้จักทางออกจากสังสารวัฏอันที่5อวิชชาคือไม่รู้จักว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์ไม่รู้กิจหรือหน้าที่ต้องทำต่อทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรคือสมุทัยที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสสังโยชน์นี่คือเชือกที่มัดเราให้ติดกับดักไม่รู้ว่าทุกข์กับสมุทัยเนี่ยทุกข์ปัญหาต่างๆมันมีการดับไปได้ไม่รู้ว่ามันดับได้ไม่รู้การเวียนว่ายตายเกิดหยุดได้เพราะไม่รู้มาก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดไม่รู้วิธีปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะหยุดการเกิดเพื่อจะหยุดทุกข์ในปัจจุบันไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้หลักไม่รู้จักธรรมะทั้ง4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่รู้จัก8ประการไม่รู้จักทำ8ประการอวิชชาไม่รู้จักอะไรคืออดีตอนาคตหลงทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแพทย์ทำ8ประการเนี่ยคนหลงไม่รู้จิตต้องทำต่อทุกข์ก็คือกายใจเวลาเห็นไม่รู้ว่าเห็นแต่หลงไปเห็นเพราะอวิชชาพาไปไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้จักการหยุดปฏิจจสมุปบาทนี่คืออวิชชาแล้วอะไรเป็นเหตุให้อวิชชาเกิดก็เพราะอาสวะไงอาสวะนี่แหละเป็นตัวการสำคัญทุกครั้งที่เราร้องไห้คร่ำครวญเสียใจผิดหวังตอนนั้นเรากำลังให้อาสวะมีกำลังเพราะฉะนั้นเราจะหยุดอวิชชาได้ก็ต้องฝึกจิตให้ตื่นตั้งมั่นไม่หลงไปกับสภาวะธรรมทำให้อวิชชาไม่พาไหลสังสารวัฏนี้หยุดทุกขณะทุกขณะพอเห็นแจ่มแจ้งเช่นนั้นปุถุชนทั้งหลายเห็นทางออกจากทุกข์พระองค์ทรงแจ้งให้เห็นว่าทุกข์คืออะไรคืออายตนะที่กระทบกระเทือนมาทางใจเป็นเหตุให้เวทนาตัณหาอุปาทานเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอาศัยปัจจัยอยู่4อย่างอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานพาทำกรรมให้มีชาติชรามรณะเพราะฉะนั้นอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมหมุนเราอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตเราจะทำลายสังสารวัฏได้เราจะทำลายการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องหยุดด้วยการสร้างวิชชาให้เกิดขึ้นกับจิตเราหยุดอวิชชาด้วยการมีจิตตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามหยุดสังสารวัฏที่จะเวียนต่อได้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามทำให้ตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับเป็นไตรลักษณ์ซะแล้วอวิชชาดับเมื่ออวิชชาดับและสังขารดับเมื่อสังขารดับจิตดวงสุดท้ายไม่ปรุงแต่งต่อถึงจะปรุงแต่งต่อแต่จิตตั้งมั่นและถึงฐานเห็นสังขารดับเมื่อสังขารดับแล้วจิตอยู่ที่ฐานเห็นการดับของสังขารเป็นไตรลักษณ์เมื่อนั้นวิญญาณคือจิตเป็นผู้รู้เสียแล้วสังขารดับเป็นไตรลักษณ์ทำให้นามรูปที่จะไปปฏิสนธิเกิดใหม่ดับเมื่อนามรูปดับ เป็นเหตุให้อายตนะต้องไปเกิดรับผลของกรรมในอนาคตดับเมื่ออายตนะไม่มีการรับผลของกรรมผัสสะดับเมื่อผัสสะดับเวทนาดับเมื่อเวทนาดับเหตุของตัณหาไม่มีตัณหาคือเจ้านายผู้สร้างเรือนผู้สร้างเรือนดับผู้สร้างเรือนดับอุปทานที่จะไปยึดว่าต้องสร้างดับเมื่ออุปทานดับเมื่อนั้นพบกรรมหรือพบทั้งหลายดับเมื่อพบดับชาติดับเมื่อชาติดับผลของกรรมในอนาคตต้องแก่เจ็บตายโศกเศร้าร่ำไรละพันดับชรามรณะในอนาคตดับเมื่อนั้นพบก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วยิ่งใหญ่เหลือเกินได้เจอสิ่งนี้ที่ละขณะจิตคือละขณะจิตมันปฏิจจสมุปบาทแบบอนิโลมอนุโลมและปฏิโลมแบบสายของการเกิดและสายของการดับมีในยุคที่พวกเรายังคงดำรงชีวิตอยู่นี้เราสร้างเหตุให้ตรงกับผลจะได้ไม่เสียชาติเกิดจะได้ไม่เสียใจในภายหลังมันเราต้องห้าวหาญมั่นคงไม่เกิดอีกแล้วทำลายเชื้อเกิดทำลายอวิชชาด้วยการตั้งมั่นและถึงฐานขึ้นมามันจะหลงให้หลงรู้ทันหลงรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้เพ่งรู้รู้ทันมันกลับมาที่ฐานสร้างวิชาให้เกิดขึ้นในการตั้งมั่นและถึงฐานพอกระทบแยกรูปแยกนามทำให้สักกายทิฏฐิเกิดไม่ได้เกิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหตุมันคืออวิชชาไม่พาหลงเลยไม่มีเราในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่รูปนามกระทบกันพอกระทบแล้วกระเทือนปั๊บเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเรารู้เหตุปัจจุบันมาจากอดีตเรารู้ปัจจุบันความคิดเป็นเหตุให้ตัณหาอุปทานมีอนาคตทุกข์เราก็หยุดเหตุการเกิดด้วยการโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดความคิดดับเวทนาดับตัณหาดับอุปาทานดับภพดับชาติดับชรามรณะดับงั้นถ้าเราคบกับอวิชชาเราก็อยู่สายอนุโลมเวียนเกิดเวียนตายแต่ถ้าเราคบกับวิชชาเราจะอยู่สายปฏิโลมคือสายของการดับเพราะวิชชาพาให้เราดับทุกทีละขณะขณะจนเป็นสมุจเฉทปหังอวิชชาพาเราเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนตายเวลากระทบจะไปอยู่ที่เขาอยู่ที่ฐาน 20% หันหน้ามองใจไฟกำลังไหม้ศีรษะอยู่ดับไฟก่อนเขาอยู่ข้างหน้าเขาแค่มากวนให้กิเลสเรากิเลสของเราฟูตรงที่เห็นไตรลักษณ์เรากำลังตักกิเลสออกแล้วเราก็เจริญเมตตาคนที่บารมีสูงเจริญเมตตาเราจะมีเหตุผลอยู่กับโลกโดยไม่จมไปกับโลกเราไม่จำเป็นต้องฆ่าคนที่ทำผิดไม่จำเป็นต้องโกรธคนที่ทำผิดเรากลับมาที่ฐานก่อนเอาตัวเองให้รอดแล้วก็อยู่กับโลกด้วยเหตุปัจจัยของโลกแล้วก็มีธรรมะเข้าไปประกอบธรรมะอยู่ในจิตของเราเราสามารถเอาจิตที่มีธรรมะไปใช้ในชีวิตทางโลกได้หมดเลยไม่ใช่ปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในวัดอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่จิตเจตสิกรูปเมื่อไหร่ที่เห็นจิตเจตสิกรูปเมื่อนั้นนิพพานอยู่ตรงนั้นแยกรูปแยกนามให้ได้เมื่อคนไหนที่เข้าถึงรูปถึงนามแล้วนะธรรมะสูงแล้วนะถ้ายังแยกรูปแยกนามไม่เป็นเรายังวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏยังติดอยู่สมมุติแม้กระทั่งจะทำบุญทำทานก็ยังต้องเกิดนั่งแต่เพ่งก็เกิดนั่งกรรมฐานละโมหะครอบนั่งแล้วได้นั่งได้ชั่วโมงแต่ไม่ได้คุณภาพของจิตมันพยายามเช็คซิตอนนี้เราเพ่งบังคับไปไหมตอนนี้มันหลวมไปไหมขณะที่ง่วงเบื่อสติไม่มีต้องเพียรเอาวัตถุอันพึงสร้างบารมีเกิดขึ้นแล้วมารมาให้สร้างบารมีนะมารมาไม่ใช่มาแล้วน้อยอกน้อยใจยอมมารคนที่ยอมมารคือคอตกหลังโกงนะไปกับมารมารมาฮึดขึ้นมาสู้ขึ้นมาหันมาดูกายดูใจเราไม่เอาแล้วไม่เกิดเราปิดประตูอบายให้ได้เป็นโสดาบันให้ได้ฉะนั้นหนทางมีอยู่นะอย่างน้อยหยิบไปได้สักมรรคนึงสู้เอาไม่มีใครที่จะมีสุขถาวรถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยแต่ก่อนพอปฏิบัติใหม่ๆมันเปลี่ยนชีวิตเรานะจากคนหลงกลายเป็นคนรู้มันจะมีปิติมีสุขนะแต่พอปฏิบัติลึกๆขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นทุกข์ละเอียดขึ้นทุกจะบีบคั้นทุกจะบีบคั้นสุขที่เคยมีแต่ก่อนตอนปฏิบัติใหม่ๆไม่เหมือนกันแล้วหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกหันไปดูกายก็ทุกหันไปดูใจก็ทุก ภาวนาไปมีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ญาณมันสูงขึ้นเมื่อทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ปฏิบัติมากขึ้นจะไปจมทุกข์หน้าที่ของเราก็ยังต้องแยกรูปแยกนามรู้ทุกข์ดูไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนข้ามทุกข์แล้วเป็นอุเบกขากับทุกข์เพราะยอมรับทุกข์แล้วเป็นเช่นนี้นี่เองถึงจะอุเบกขาเป็นกลางกับทุกข์นั้นภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งจิตเราบริสุทธิ์หลุดพ้นด้วยตัวเองสร้างสร้างอดีตสร้างโอกาสให้กับตัวเองทุกคนมีโอกาสที่ดีแล้วปลุกจิตตัวเองให้ตื่นขึ้นมาเดินทางตามรอยบาทพระพุทธบิดาของพวกเราเข้าใจรวงทุกขณะจิตเข้าทุกขณะจิตแยกแล้วก็โยต่อเนื่องทำงานของเราไปภาวนาด้วยปัญญาเราจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำเราได้อะไรถ้ามีปัญญาต้องรู้เหตุรู้ผลไม่ใช่นั่งหลับตาแล้วบอกว่าจะเป็นนิพพานต้องมีจิตที่มีคุณภาพจิตจะมีงานทำอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่นั่งแล้วเผลอนั่งแล้วคอตกไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลย